Жаным, саған не болып қалды? Не болды? Табылмадың ба ақша? Ай, сен лучше бітші. Ана, анда шеф отыр. Сол шефтан сұрап көр. Сенде көңілі бар еді ғой, сенің қолын қайтармайды. Хотя бы тұрсып көресің, бар, тез сұра. Әне, қазір артында отыр, бара ғой, тез.
Сәлеметсіз бе? Сұрайын деп едім. Маған ақша керек болып тұр. Мамам ауырып қалды.
Қанша керек? Не үшін, тыныштық па?
30 миллион.
30 миллион?
Бірақ мен қайтарамын, шын айтам.
30 миллион сен мына жұмысымен қайтара алмайсың ба, отам? Мен сені түсініп тұрмын. Қазір ақша жоқ. Маған ұнайсың, өзің әдемі қызсың, саған алдында шет жобасын айтқанмын.
Менің жігітім бар.
Жігітті. Жігітім бар, махаббат, пахаббат. Маған қызық емес, сен қойшы, менің әйелім бол. Екінші бол, мына ресторан бар. Мамаңда жемделет, басқасында туралайсың. Осыған келіссең, разы болсаң, пожалуйста. Келісесің бе?
Келіспеймін.
Ұмытамын деп ұйғармай, жатса да жүрек иланбай.
Сезім ба?
Келіспеймін.
Қызым, ақша таппадыңдар ма? Таппасыңдар болмайды, менің жағдайым нашарлап жатыр.